Segðu nú að kokkiljóka. Það eru sagnir sem ég hef heyrt. Ha. Hann reið vanalega á 10 hestum. Reið engum hesti nema klukkutíma einu. Og alltaf í spretti. Mér minna að fylgdarmaður héti oftast Guðmundur á hliði og reið oftast jarðfrokk út hesti á eftir öllu saman. En hinn flengdi allt áhra með áttan á písk. Og þeir eru eins og stattir, norður í Vesturhópi, Norðsýslu. Ég hafði keftið mikið að sauðum þar og hér í Borgarfirði. Ég held minna, sko, norðar. Getur þó vel við í Skagafirðinum. En það mun hafa verið miklu meiri sauðarsveit hún var sýslan. Og það er vissið til þeir ráku 600 sauði norðan hún var sýslan. Í einu hópi suður. Og höfðu þá vanlega, eða stundum, höfðu mórðan hrút frá Stóruborg, fórtur hrút til að reka með. Og bundi upp á hún punktin til sem er léttari. En rækur sem hestur og norður alltaf. Já, nú er kokkar einsinn að leggja upp úr Vastal og þá vill slást í förmiðunum, ég veit ekki hvort það eru norlendingur eða sunnendingur, skiptir nú alltaf lengur máli, vill verða nú samferðs að Sörkalmastungu og hann er ein hest á gráum hesti. Sagt hann hafi nú að teimt eitthvað af leiðinni og skilið eftir hrissu. Eitthvað fyrstu bæleiðina eftir Vastalum. Þegar þið kom að suðum, hann hélt hann inn og í lengi samferðaðan og enda rakan allt í sko loftinu. Þessa 10 hesta. Þegar hann kemur suðu í Kalmastungum, þá er það gamli maður með á grána. Og kokkinn þykir undanlega lítið sjá á hann þar sem hann ríður meinum, en hann á 10 og segir 3. Kallinn sagði nei. Ég sagði 4 og kallinn sagði nei. Ég sagði 5 og kallinn sagði nei. Og ég sagði 6 og helvítis kallinn sagði alltaf nei. Já, þú veist sko, hvað voru gera. Ég sagði 6, það sko, það voru tvöföld hestverð á bestu gæðum. Hestverði var svona 8-10.000 rúm, venjuleg brúkunni hestur, þá. En hann var einu sinni stattur í miðfyrðinu, á öðru hverju pressetinu, voru getur mjög minnur að vera 2 á Melstað og, hvað heiti hinn?
Staðarbakka,
já. Er ekki beint á móti?
Það er
eitt fyrir hann. Já, svolítið sko snið, hæ? Já. Já. Að þá tínir hann kallinn, þá tínir kallinn hestinu með gullinu í kórdanum, með kórdanum. En morguninni kemur, hátta ykkur bóndinu enn á Vestrópi, með klárin og allt gullið og kórdin. Og hreift hvað, það befundið ykkur og fer með hans út. Suður að, með mínar staðabakka. Það voru tveir prestar og annar staðabakka hinn á mælst. Og þá segir kokkinn, þetta hefði nú hvergi geta gert nefn úr Íslandi. Fer hún í vasa sinn, kemur fulla gnúkuna, gulli og réttir honum. Presturinn segir, því tilur þetta ekki maður. Heldur í helvítis presturinn, það sé að þetta hefði borga allar hundi með því að telja. Helvítis presturinn, borga allar hundi með að telja. Hann lærði að blóta fyrst á íslensku. Sagt var hann hefði átt hér víða börn. Mér er kvenna maður mikill og óprúttinn. Og nokkuð sama kunnir þar voru. Meðgekk allt og lagði 100 pund á borðið. Leið og meðgekk. Ég veit ekkert börn eins og þekki það ekki um það sem ég heyrst það getur náttúrulega verið á. Eitthvað ekki nógu mikið sannleikur í því að getur hafa við eitt eða tvö og kannski fleiri, maður veit ekki það. En einu sem hún er kennt barn sem Mér minnum hétti Guðríður. Svona heldur fákunnandi stúlka. Þá er sko verið ekki mikið upplýst. Nú, hann vildi ekki meðganga því að hún myndi ekki að eftir því. Og er kallað fyrir rétt. Og hvern maður kemur inn, þá þekkar hún og segir, nei, ég það helvítið gutta. Og rétt leggur fram 100 pund. Nei, ég það helvítið gutta. Já, og hann... Yfirleitt sko þá að keiftan hesta, kjóða hesta ef hún líka þér, fyrir nálað hvað sem er kostið á þá vísu sko. Það þótti gífurlegt verð að fá 250 krónur fyrir einn hest og ja, ennþá betra 300 því það var aðar hesta. En einu sem var Þórður á leira, hann átti hest sem hann ekki vilja selja og var kallaður leiragráni og var alveg trillu villur hestur sko, fjör hestur mikill og hljóp alltaf. Það vistist við að mega ríðurum og óskaplega mikið. En þennan hest gekk hún milla þá. Svo keypti Þór handur og 10 hest eitt vorið. Áður hún kom markastúrana og fór nút á Akranes. Hafði keypt á fyrir þetta frá 80 upp í 120 krónur. Nú ekki betri en það. Og þá segir kallinn við hann, hvað kort það er? 200 krónur stykki segir Þórður. Mikill peningur 2000 þá. Ég gráði helvítið með, þá sagði Þórður já. En það var, hún var alltaf leið það á hálsja þegar kokkinn síðar gaf hún hann faran, það gifti hann ekki. Því þessi hestur hljóp og með hann stóð. Þessi leirálgráni. En eftir það hann hætti að hlaupa, þá komst hann ekki stekkjar við. Og það var á leiðin hann átti vissa bæi sérstaklega var það Steinar þar bjó Þorbjörn frá Lundum Þorbjörn Ólafsson frá Lundum föður bróður Guðmundar sem síðar bjó á Lundum líklega og mektarbóndi og merkilegur maður og ákvara merkilegur maður. Og hann kallaði hann aldrei henni helvítið skráskeikinn. Og kom þar alltaf. Og hann, og kvot var við þverra þessum þverrarréttendur, sem hétt Hrísnir. Hann kallaði það aldrei henni nýttavítið. Og eiginlega nefndar allt, sko, með djöflinum og helvítið. Hann hafði ekki til þess að prúta við hann. Ég var sko, að gekk ekki, ég var hérna, seljandi vildi fá meira en hann sagðist vilja gefa fyrir það, þá var ekki til þess að tala við hann. Ekki að tala um. Og hann því þekkti við sauðina sem hann vildi ekki kaupa. Það er því að sagt, ég veit nú ekki hvort það verið rétt, það getur vel verið því það eru margir svo mikið glöggir á sauðfé. Og gjaldið fyrir þá var eftir hvernig líka svo frá 18 til 20 krónur í gulli. Það var gott að búa í Íslandi fyrir þá sem áttu sauði. Og ég hefði getið það eitthvað tíma, það hefði seldur frá Þingnesi, hann hefði keitt hestur á Þingnesi, 18 var þetta gamlan, meittan í bakið sem ekki vildi gróa, fyrir 180 krónur eða 10 pund. Það hafði þótt mikil sala. Svo það er sjáanlegt að þessi maður hefur ekki verið svindlari. Nei. Vegna þess að þetta hefur verið eftir stríð þegar hesta hafði verið í geipi háverði. En ég hitti mann í dag og ég sagði við að það var meðalverðið að marka svo sem í sumar 14.000 til bænda. Hvað er vitið segja hann? Það ekki var, ég vissi marga sem seldu fólana fyrir 7-8.000. Þeir hafa sett áttur svindlar ef ekki kom upp að þetta frá sambandir. Já, því sambandi borgar yfirleitt ekki nefnir reikning. Til bændana. Og uppbætur sko setna eftir hvað þið selja. Vöruna. Svo þetta hefur verið ákaflega mikið verð. Þó hesturum væri fallið og rom. En þegar mann fyrst eftir mörkuðum sem voru ansiljalegir, það var í svona kringum aldamóti því ég var þá 8 ára sko um aldamóti. Og var fann að fá að fara með pappa mínum á markaðin og svoleiðs nokka. Og þá var verðið á 300 hryssum 45 krónur hæðst, 300 fólar 55 hæðst og hann í 50 það voru mjög lillegir og 300 hryssur voru á 55 Nei, fjagravetur hestur á 55 og fjagravetur hestar á 65 hæðt. En brúkun hestar voru þá seldi á 80-100 krónur en, og reyðast það þótti gott vel fyrir reyðast náttúrulega að fá 200 en fyrir reglu og gæðinga vildir fá meira, 300 krónur. Og það verð var til innanlands ef ekki var vildið til svona útlendingur. Því ég man eitt eftir lagsveðamenn hérna við norðar þeir keyptu reiðasta og fórum við út þá aldamótin dæmis var kallaður kross ég veit ekki hvað hann heitið og kross tjald og kross brekka þarna við Laxfoss hann bjó við tjöldum á sumrin með koruna skaut laxinn í áni veit aldrei nema af list sko vegna þess að kúlan og þegar hortir í vatnið þá er bogi, er brot, það er brot í vatnið, sem er geistin sko. En hann meðaði rétt, laxin kom, kveðurinn kom á laxin og þá áttu túrkurinn að grípa hann. Og hann veit aldrei marga lax á dag, því þó að væri fullur hirðun af laxin. Það snerti hann ekki að þegar hann búið að fá sína tölu. Búið í dag, það var bara morgun. Ha. Og þá var laxinn svo mikill hérna í Norðurá, á haustin, að það er vað hér fyrir framar sem þetta er hábrekna vað, drauta vað. Og ef maður fór yfir þá kvöldin, því að laxinn sótt á vöðin og í malar botnana mikið á kvöldin, Það veist það kallt ég að væri ekki betur að setja þarna við. Nei. Og þá var illt að ríði verðan vegna þess að stegu alltaf að lagsa hestarnir skrifpundar. En svo þegar Íslendingarnir voru búin að veiði nokkur á, þá sást hann ekki. En nú mun nú samt verið eitthvað að koma eftir, þó hef ég heyrt nú ýmsar sögur af því, sko, þeirra að veiði aðferða.
Jæja. Já. Hver sagði þér allar þessar sögur af kokkil gamla?
Af kokkil gamla? Já.
Ísir menn bara.
Já, ísir menn.
Gengi hérna um borgarfjörð.
Já, líklega frekar. Já. Ég fyllir ekki að séu sannar allar.
Nei.
Og ég byrja að séu sagðar sko öðruvís.
Já. Ég hann bara hugsa um hvort að þekkt hefur heyrt að sko hér um borgarfjörð.
Já. Hér um Borgarfjörð.
Hefur þið heilt að sagðar hér um Borgarfjörð?
Mikið sömur aðeins frá pappa mínum.
Já.
Já, til þess að þessa með hestin, hvað hann kostaði og yfirleitt verðlagið.
Já.
Já, hann sagði mér verðlagið.
Mm-hmm. Hefur þú sagt stundum að kókul gamla?
Já, ég hef oft sagt það. Já, oft sagt það.
Það var þó skemmtilegt.
Já, forvitnislegt. Ekki kannski bindir að vera skemmt, en forvitnislegt. Mm-hmm. Síðan, já, og svo var annar á austjörðum. Hér Slímón, en ég kann einhver sögur á honum, en þó ég heilt talað hann. En það væri nokkur saga á honum, en þá er eftir eitt sko með kokkil, hann hafði lagt svo fyrir að hann yrði grafin á Íslandi. En hann dó í hafi, og skipsmennin vildi ekki flytja líki lestinni sem það hafi óveitað merki vörpuð líkinu fyrir borð svo hann hvílir í hafinu milli Skotlands og Íslands
Var hann þá leiðinni til Skotlands?
Það er ég ekki klar á Nei Já, Gústam, já það bendi miklu meira á það sko eftir erfiði
Já
Ha?
Já.
Já. En hann hafði búið að byrja fyrir þannig þessi grafin á Íslandi. Já. En hvort þetta satt, sko, það náttúrulega. þetta þjóðsaga maður.
Já, þú segir að það hljóta verið einhver fótur fyrir
Já,
þessu því, annars hefur þau ekki verið sagt annars.
Nei, það var ekki sagt annars. Það var einhver fótur fyrir því. Já. Já, eitthvað sem gerist eitthvað líkt einhvers, já. Það ekki sagt annars.